Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që në emisionin e herës së kaluar kemi nisur studimin ton në librin e Predikuesit. Nga emisioni i herës së kaluar vim me studimin e kapitullit të parë të këtij libri. Sot do të vazhdojmë të studiojmë të njëjtin kapitull dhe do të ndalemi tek dituria dhe filozofia. Pa humbur kohë, lexojmë vargun e 12 dhe të 13 në kapitullin e parë. Unë predikuesi kam qenë mbreti i Izraelit në Jeruzalem dhe kam kërkuar me zemër të zbuloj dhe të hetoj me dituri çdo gjë që ndodh në diell. Kjo është një punë e rëndë që Perëndia u ka dhënë bijve të njerëzve që ata të lodhen. Salomoni kaloi një kohë të gjatë duke studiuar filozofinë e botës. Ai jetoi rreth 1000 vjet para Krishtit dhe meqense ne jetojmë rreth 2000 vjet pas Krishtit, që prej asaj kohe kanë kaluar 3000 vjet. Njeriu nuk dinte shumë gjëra për pajisjet në atë kohë, por në fakt për filozofinë dhe diturinë ai nuk di më shumë se ç'dinte 3000 vjet më parë. Në filozofi dhe dituri nuk ka pasur përmirësim dhe ato nuk i kanë sjell kënaqësi zemrës. Unë i kam parë tërë gjërat që bëhen në diell, dhe ja, të gjitha janë gjëra të kota dhe një kërkim për të kapur erën. Të gjitha sistemet e filozofisë të çojnë në një shteg të verbër. Ju mund ta bëni këtë eksperiment edhe vetë. Mjafton të kaloni kohë duke studiuar këtë subjekt dhe do të arrini në përfundimin që është ende një kohë e shkuar dëm. Ne jetojmë në një kohë kur mësuesit deklarojnë se të gjitha metodat e shkuara të edukimit ishin vetëm një harxhim kohë. Pyes veten se sa të mira janë metodat e sotme të edukimit. Mendoj se edhe ato janë një harxhim kohë. Njeriu nuk mund ta mësoj atë gjë që është me të vërtetë e rëndësishme. Ai nuk mund ta njohë Zotin me anë të diturisë dhe të filozofisë. Njohuria e tij për Zotin vjen vetëm përmes zbulesës. Filozofia në përgjithësi e bën një person të ketë një pikpamje pesimiste për jetën. Ti nuk mund ta marrësh njeriu natyror, atë njeri që është një mëkatar i humbur dhe në armiqësi me Perëndin, dhe ta edukosh duke pritur që edukimi të zgjidh problemet e jetës së tij. Kjo nuk ka për të funksionuar. Filozofia dhe psikologjia nuk mund ta ndryshojnë natyrën njerëzore dhe as nuk mund ta korrigjojnë natyrën e vjetër të njeriu. Lexojmë vargun e 15. Ajo që është e shtrembër nuk mund të drejtohet dhe ajo që mungon nuk mund të numërohet. Ajo që është e shtrembër nuk mund të drejtohet. Nëse dega është e shtrembër dhe pema do të rritet e shtrembër. Pema rritet e shtrembër sepse dega e saj ka qenë e tillë. Unë dhe ti e fillojmë jetën me një natyrë të vjetër. Ne mund ta edukojmë atë dhe mund të bëjmë gjithçka për ta përmirësuar, por ashtu siç tha Zoti Jezus, ajo që ka lindur nga mishi është mish. Ajo do të jetë gjithmonë mish, miqtë mi. Kjo është arsyeja pse ne duhet të kemi një natyrë të re. Ajo që ka lindur nga fryma është frymë. Për një farë kohe, ne mendonim se edukimi do të zgjidhte problemet e jetës. Tani arsimi i lartë, në fakt i gjithë arsimi, po bie në shqyrtimin e shumë njerëzve të zhytur në mendime. Një komitet që studioi arsimin e lartë nxori një shpjegim të ri të kushteve tona aktuale. Ata thanë se rebelimi dhe imoraliteti i përgjithshëm në shkollat tona po ndodh për shkak se të rinjtë sot janë më shumë kurreshtar dhe më të interesuar në politik apo në atë çfarë ndodh në botën e tyre. Unë jam dakord që njerëzit janë më të vetëdijshëm për shumë gjëra të tmerrshme që po ndodhin. Mediat mbledhin lajmet nga të katër anët e tokës dhe i transmetojnë ato në të njëjtën mbrëmje kur ato ndodhin. Kjo na bën më të vetëdijshëm se më parë për atë çfarë po ndodh sot në botë. Më parë, duheshin 6 javë për të mbledhur të gjithë informacionin pas zgjedhjeve elektorale. Kështu kërkohej një kohë e gjatë për të mësuar se kush ishte zgjedhur president. Sot njerëzit mund të thonë se kush do të zgjidhet përpara. Unë jam dakord me faktin se të rinjt janë më të informuar sot se sa dje. Por unë nuk jam dakord me mendimin se gjërat që ndodhin në shkollat tona janë në përmirësim, sepse të rinjt janë më të informuar. Në shkollat tona sot ka shtrembërime. Ne kemi arritur në atë ditë kur e keqja quhet e mirë dhe e mira e keqe. Vetëm një person i arsimuar mund të arrijë në përfundimin se shturja në shkolla nuk ishte një shturje, por përmirësim. Nëse i besoni për rallat, ndoshta mund të besoni edhe këtë. Por në fakt, ne duhet të përballemi me realitetin. Arsimimi nuk mund të zgjidhë problemet e jetës. As psikologjia nuk mund të sjellë përgjigjet e jetës. Në kohën tonë, sot, ka burra dhe gra të zgjuar që kanë nxjerr klishe të vogla psikologjike për të shpjeguar dhe zgjidhur problemet e jetës. Ata i mbulojnë ato me një bibël të vogël, ashtu si një kokër ilaçi është e mbuluar me një shtresë sheqeri për t'i bërë që të duken si zgjidhje biblike. Miqtë mi, fjala e Zotit në tërsinë e saj përmban për të krishterët përgjigjet për problemet e jetës. Nuk ka zgjidhje të lehta. Studimi i fjalës së Zotit kërkon shumë kohë dhe përpjekje mendore. Kjo gjë nevojitet shumë midis të krishterëve të sotëm. Salomoni zbuloi se dituria dhe filozofia nuk mund t'i jepnin përgjigje problemeve të jetës. Lexojmë vargun e 16. Unë kam folur me zemrën time duke thënë: "Ja, kam fituar madhështi dhe dituri më të madhe se të gjithë ata që kanë mbretëruar para meje në Jeruzalem. Dhe zemra ime ka parë shumë dituri dhe njohuri." Besoj se Salomoni kishte arritur në një pikë arrogance dhe mendje madhësie, meqense ai ishte më i zgjuar se të tjerët. Apostulli Paul shkroi: "Njohuria krekos." Njohuria mund të fryjë një person si një tollëmbac nëse ai mendon se është pak më i zgjuar ose më i arsimuar se njerëzit rreth tij. Kini parasysh se arsimimi është i bazuar në përvojë dhe përvojës nuk mund t'i besohet. Përvoja duhet të testohet nga fjala e Zotit. Fatkeqësisht shumë njerëz sot e testojnë fjalën e Zotit me anë të përvojës së tyre. Miqtë mi, nëse përvoja juaj bie në kundërshtim me Biblën, atëherë përvoja juaj është e gabuar dhe jo fjala e Zotit. Lexojmë vargun e 17. Dhe ja kushtova zemrën time për të njohur diturinë, si dhe njohjes së marrëzisë dhe budallallëkut. Dhe kuptova që edhe kjo është një kërkim për të kapur erën. Është interesant fakti që dituria dhe marrëzia nuk janë shumë larg njëra tjetrës. Shumë burra të zgjuar në historinë e botës kanë bërë rolin e budallaj. Salomoni ishte një shembull i dukshëm i kësaj. Mbreti James i Anglisë, sipas të cilit është quajtur edhe një nga versionet e Biblës, nuk ishte i aftë për të përkthyer. Ai quhet Jamesi i Marr sepse ai ishte i tillë, edhe pse mendonte se ishte një individ mjaft i zgjuar. Kombe të ndryshme në botë kanë prodhuar një brez që mendon se është shumë inteligjent dhe i zgjuar. Dhe megjithatë, ne nuk mund të zgjidhim problemet që janë rreth nesh. Salomoni ja kushtoi zemrën e tij njohjes së diturisë, si dhe njohjes së marrëzisë dhe budallallëkut. Ai bëri të dyja këto. Dhe kuptova që edhe kjo është një kërkim për të kapur erën. Me fjalë të tjera, ato përpjekje nuk ja vlejtën. Lexojmë vargun e 18. Sepse aty ku ka shumë dituri, ka edhe shumë shqetësim. Dhe kush shton diturin, shton dhëmbjen. Gëzimi dhe kënaqësia nuk rriten në përpjestim të drejt me rritjen e njohurisë. Dikush ka thënë se kur pa dituria është lumturi, atëherë është marrëzi të jesh i zgjuar. Ka pak të vërtet në këto fjalë. Aty ku ka shumë dituri, nuk ka shqetësim. Sa më shumë që dim, aq më shumë rriten problemet tona. Jeta është bërë më e mërzitshme. Ajo sjell shumë tension dhe të gjitha pajisjet tona shkencore rreth nesh. po e bëjnë jetën pothuajse të padurueshme. Një miku im i krishter përpara disa viteve më tha: "Mendoj se do të më higji truri nëse nuk largohem nga këto kompjutera që po kontrollojnë jetën time sot. Makinerit për të cilat mendojmë se janë kaq të domosdoshme dhe praktike, po na çojnë në ndotje dhe çmenduri." Sa të drejtë kishte Salomoni kur tha: "Aty ku ka shumë dituri, ka edhe shumë shqetësim." Dhe Salomoni nuk jetonte në epokën e makinerive. Ai nuk e kishte parë revolucionin industrial, por ai e dinte se për çfarë po fliste. Në kapitullin e dytë do të shohim Salomonin të ndjek një kurs tjetër për të gjetur kënaqësi në jetë. Kjo është një rrugë e njohur për njeriun modern që kërkon kënaqësi tek qefet. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të dytë në librin e Predikuesit. Unë thash në zemrën time: "Eja tani, dua të të vë në provë me gëzimin dhe ti do të gëzosh ëndjen." Por ja, edhe kjo është kotësi. Salomoni me siguri provoi të gjitha rrugët e qejfeve. Ne sot jemi njerëz të çmendur pas seksit. Dhe çfarë kemi për ta treguar këtë? Ne kemi një moral të ulët dhe sëmundje veneriane në përmasa epidemike. Mendoj se çdo pastor ka predikuar një mesazh mbi seksin, madje disa mund të kenë bërë edhe seri të tëra. Shumë njerëz mendojnë se kisha duhet të ketë kurse ku ti mësoj të rinj për seksin. U mendoj se ky është një gabim tragjik. Këti brezi i ka ardhur seksi deri tek veshët. Salomoni ishte ekspert në fushën e seksit. Ai kishte 1000 gra dhe konkubina dhe të gjitha ato ishin në dispozicion të tij. Një person që ka 1000 gra rreth tij është një lloj eksperti apo jo? Salomoni e provoi këtë mënyrë për të gjetur kënaqësi. Ai gjithashtu u dha paspijes dhe zbavitjes. Salomoni i provoi të gjitha qejfet. Unë thash në zemrën time: "Eja tani, dua të vë në provë me gëzimin dhe ti do të gëzosh ëndjen." Përvini re përfundimin e tij. Por ja, edhe kjo është kotësi, një gjë boshe. Lexojmë vargun e dytë. Për të qeshurit kam thënë, është një marrëzi, dhe për gëzimin, kujt i shërben? Ai me shumë mundësi kishte një komedian apo një shakaxhi oborri që e zbaviste dhe i tregonte barcaletat e fundit. Megjithatë, edhe pas kësaj i tha: "Zbulova që kjo ishte një harxhim i madh kohe." Lexojmë në vargun e 3 dhe të 4. Kërkova në zemrën time si ta kënaq trupin tim me verë, duke nxitur njëkohësisht zemrën time drejt diturisë dhe t'i qepet marrëzisë derisa të shoh cila është e mira që bitë e njerëzve do të duhej të bënin nën qiell tër ditët e jetës së tyre. Kështu kreva punime të mëdha për vete, ndërtova shtëpi, mbolla vreshta. Këto ishin hobet e Salomonit. Edhe sot rënojat e stallave të Salomonit mund të shihen në Jeruzalem dhe në vende të tjera. Në Megido, një ciceron turistësh mund ju tregoj rënojat e gropës ku hanin kuajt. Salomoni kishte stalla gjatë gjithë vendit, edhe pse në ligjin e Mojsiut ishte endaluar reptësisht që një mbret të shumë fishonte kuajt e ti. Lexojmë nga vargu i 5 deri në vargun e 7. Bëra kopshte dhe parqe duke mbjell drur frutor të çdo lloj. Ndërtova pellgje për ujin me të cilat të mund të vadis pyllin që të rriten drurët. Bleva shërbëtor dhe shërbëtore dhe u bëra me shërbëtor që lindën në shtëpi. Pata pasuri të mëdha në kope me bakti të trash dhe të imët, më tepër se ata që kishin qenë para meje në Jeruzalem. Ai kishte një ferm në buzë të qytetit ku rriste bakti. Ndoshta mund të pyesni se si mund ta përballonte ai gjithë këtë. Salomoni kishte blerë gjithë arin në atë kohë. Ai kishte shumë para për të harxhuar dhe ndërtoi të gjitha rehatet e jetës. Madje thuhet se u sol borë nga mali Hermon në mënyrë që ai të mund të pinte një pije të ftohtë në verë. Mendoj se Salomoni provoi gjithçka që mund të provojë një njeri për kënaqësi. pyes veten se çfarë mund të ketë më shumë njeriu modern që nuk e kishte Salomoni. Lexojm vargun e 8. Grumbullova për vete edhe argjend, ar dhe pasuritë e mbretërve dhe të krahinave, gjeta këngëtar dhe këngëtare, kënaqësitë e bijve të njerëzve dhe vegla muzikore të çdo lloji. Ai paraqiti shfaqjet më të mira të klubeve të natës. Ai kishte çdo lloj muzike, nga simfonia deri tek rocku, por asgjë nga këto nuk kënaqi zemrën e tij. Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Kështu u bëra i madh dhe u begatova më tepër se ata që kishin qenë para meje në Jeruzalem. Edhe dituria më mbeti mua. Tërë ato që sytë e mi dëshironin, nuk u amohova atyre, nuk i refuzova zemrës asnjë qejf, sepse zemra ime kënaqej me çdo punë time. Dhe ky ka qenë shpërblimi për çdo punë të bërë nga unë. Çdo gjë që zemra e tij e dëshironte, ai ia jepte. Ndërsa ai shikonte këtë botë, nuk ishte asgjë që i ishte refuzuar atij. Ju ndoshta mund të mendoni se të gjithë njerëzit në atë pozitë do të ishin të lumtur. Unë nuk e di se pse, por në fakt ata nuk janë të lumtur. Lexojm vargun e 11. Pastaj u ktheva të shikoj tër veprat që kishin bërë duart e mia dhe mundin tim për t'i kryer. Dhe ja, të gjitha ishin kotësi dhe një kërkim për të kapur erën. Nuk ishte asnjë përfitim në ndjell. Çfarë deklarate e bër nga një person që kishte gjithçka? Shumë njerëz nuk kanë për t'i besuar fjalët e Salomonit. Ata duan t'i bëjnë vetë këto eksperimente. Si përfundim, arrin në të njëjtin rezultat. Ata thonë, jeta është bosh. Salomoni tha, gjithçka është kotësi dhe një kërkim për të kapur erën. Nuk ishte asnjë përfitim në ndjell. Gjatë gjithë pjesës së mbetur të këtij kapitulli, Salomoni zhvendoset në një fushë tjetër. Do të doja të gjeja një fjalë më të mirë për të, por po e quaj thjesht materializëm. Kjo do të thotë të jetosh për momentin dhe duhet kuptuar nga njerëzit e sotëm, sepse ne themi shpesh brezi i tanishëm. Ky është një koncept materialist. Kjo është një jetë për momentin dhe egoiste. Secila nga këto fjalë përshkruan aspektin e kësaj lloji jete. Lexojmë vargun e 12. Atëherë u ktheva të rrah me mend diturinë, marrëzinë dhe budallallëkun. Çfarë do të bëjë njeriu që do të zërë vendin e mbretit në mos atë që është bërë? Me fjalë të tjera, askush nuk i jetoi një jetë më të shfrenuar se Solomoni. Ai tha se kushdo që do të përsëriste atë çfarë kishte bërë ai, çdo gjë do t'i dukej monotone. Pastaj kuptova që dituria ka një epërsi mbi budallallëkun, ashtu siç drita ka një epërsi mbi errësirën. Është më mirë të jesh një njeri i zgjuar se sa një i marrë. Është më mirë të jesh një person i arsimuar se sa një njeri i paditur. Lexojmë vargun e 14. I urti i ka syt në kokë, kurse budallai ecën në errësirë. Por kuptova gjithashtu që të dyve u është rezervuar i njëjti fat. Kam dëgjuar shpesh prindrit dhe mësuesit e shkollës që më thoshnin, përdore mendjen, përdore kokën, përdore sytë. Këtë po thot edhe Salomoni. Një njeri i urtë përdor kokën dhe sytë e ti, por një njeri i marë ecën e errësirë. Por kuptova gjithashtu që të dyve u është rezervuar i njëjti fat. Pavarësisht se sa i zgjuar je. Ti nuk je shumë larg të marrit, sepse të dy do të vdisni një ditë dhe do të pushoni gjikundi. Të dy do të përfundojnë në të njëjtën mënyrë. Lexojmë vargun e 15. Kështu thash në zemrën time. Po ai fat që i takon budallait, më takon edhe mua. Ç'përfitim ke se ke qenë më i urtë? Prandaj thash në zemrën time. Edhe kjo është kotësi. Ju mund të mendoni se një djalë i zgjuar do të gjejë një zgjidhje. Është interesant fakti që njeriu modern, me gjithë shpikjet e tij të jashtëzakonshme dhe përparësitë shkencore, nuk ka qenë në gjendje të zgjas jetën njerëzore. Unë disem jeta mesatare është zgjatur deri në 10 vjet ose pak më shumë. Por krahasohini ato 10 vite me 1000 vjet apo me përjetësin dhe çfarë do të nxirrni? Miq, nuk do të keni asnjë sekond në orën e përjetësisë. Njeriu nuk ka bërë në të vërtetë shumë gjëra për veten e tij këtu në tokë. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në kapitullin e dytë në librin e Predikuesit do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.